Dushanbe shahridagi hayvonot bog'ida o'lgan begemot Qozog'istonning Tojikistonga sovg'asi edi. Ma'lumotlarga ko'ra, 7 yoshli bu noyob hayvon Qozog'iston tomoni bilan olib borilgan 4 yillik muzokaralardan so'ng Dushanbega olib kelingan edi. So'nggi 20 yil davomida begemotga yalchimagan shahar zooparki mas'ullari mehmonga Tursunboy deb nom qo'ygandi. Afsuski, Tursunboy Tojikistonda bor yo'g'i 7 oygina umr ko'rdi. Dushanbe shahar hayvonot bog'i mas'uli Qurbon Odinayevning aytishicha, begemot yurak xurujidan o'lgan.
Jumuriyat tashxis qilgan 7 fevralda
betob bo'lgandi, o'lib qoldi. Respublika veterinar vrachlari tashxis qildi va yurak xurujidan o'lgan, unga bu kasallik onasidan o'tgan degan xulosa qilib ketishdi. Deydi Odinayev. Hayvonot bog'i mas'ulining aytishicha, begemotning salomatligi doimiy nazorat qilinib turilgan, yemagi ham yaxshi bo'lgan. Tojikistonliklar orasida Tursunboy nomi bilan tanilgan bu jonivor bolalarning shahar hayvonot bog'iga serqatnov bo'lishiga, buning ortidan esa hayvonot bog'ining ko'p daromad ko'rishiga sabab bo'lgan. Begemotning o'limi haqida bugun qator internet saytlarda xabar tarqalganidan so'ng, bu voqea Facebookchilar orasida keng muhokama va munozaraga sabab bo'ldi. Ko'pchilik begemotning o'limiga Tojikistondagi yomon ijtimoiy iqtisodiy vaziyat ta'sir qilganini yozgan. Rudaki tumanida yashovchi Jahongul aya ham tilsiz hayvon ochlikdan o'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Ochlikdan o'lgan bo'lsa kerak o't begemot. Hali zooparkning odami gapiryapti televizordagi 110 ta hayvonimiz bor. Odamlar bilet olgani kirsa, shunga pichi-pichi ovqat bo'lib turadi. Men aytdim, bu qishda hech kim bormaydi, u qaytadan ovqat yeydi ekan deb, sherning o'zi kamida 5 kilo, 6 kilo go'sht yeydi bir kunda. O'lgan bo'lsa, ochlikdan o'lgan bo'lsa kerak.
Deydi uy bekasi Jahongul aya. Dushanbe shahridagi hayvonot bog'i 1961 yildan buyon faoliyat ko'rsatib keladi. Bu hayvonot bog'i dunyoning turli davlatlari, jumladan Ozarbayjon, Qozog'iston, Armaniston, Latviya, O'zbekiston va boshqa davlatlar zooparklari bilan o'zaro hayvon almashishni yo'lga qo'ygan. O'tgan yillarda O'zbekiston ham Dushanbe zooparkiga Afrika sherlari, tovus va shu kabi noyob parranda va darandalarni sovg'a qilgan edi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.